Тай үкүмәте уйгыр автоном районы курылганлыгының 50 еллыгын дагдыгы белән тәбрикләшкә азырлып аткан бер чакта Америкадагы уйгырлар Хытайның Вашингтондагы элчханасы алдында намаеш үткәзеп, Пекин үкүмәтенең сиясәтенә наразылык белдерде. Намаешне Америка уйгыр җәмәгате оештырган. Намаешка иштирак кылучыларның көпчелеге пайтах Вашингтон атрафындагы уйгырлар булып, намаешчылар кошында уйгыр кишлек хукук ва демократия хәрәкәтенең рәхбери Рабия Кадыр ханымы бар. Бу Рабия Кадыр ханымның бу ел 3нче айда Америкага кергәннән бери 2нче кытым намаешка катнашы булып исәпләнәде. Бунондан илгәри у бу айның башлары Хытай дәүләт рәисе Ху Чжинтао Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты башлыклар йыгында сүз кылган көне Берләшкән дәүләтләр тәшкилатының Нью-Йорктагы хезмәт бинасы алдында үткәрелгән намаишка җитәкчелек кылган иде. Намаиш Вашингтон вакыты белән җимә көне төштән кин саат 4-ләрдә башланып, саат 7-ләргәчә дәвам кылды.
Америка Ұйғыр Бірлесімінің кеңес тәшкилі білән Вашингтондағы Хытай елшілігінің алдығы жығылып, Вәтінді Шарқ Түркістанның Хытай тарапынан 56 жылдығын ve аталмыш Шинжан Ұйғыр Автономиясы құрылғандығының 53 жылдығын Қытайда біздің вәтінімізге деген бұны тәбриклер айтқан күнде біз бүгін бірге жығылып, Қытай үкіметінің ке біздің вәтініміздегі Ұйғыр халқы ел пиғат қамқорлық бақытты сияқты болған шикайтымызды ifade ederek bugün bir yere toplanıp namaz kıldık.
China out of his Pakistan! China out of his Pakistan now!
Намаишчылар Хытай даирләрне Уйгыр автоном районыдан чекинеп чыгыш, өлем җазасын тохтытыш ва сиясәт мәхбусларын коюп бер чакырдыган шуарларны таулады.